kun radio sagale americati radio sagale america wita ta gabe ga jumatat galgala ke sa sala ma walakka jel gabe ga sa saditi meter band di demission isodomi tokorat washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagoof dhiyoodha saatalaayitii naayil saatiif raadiyoo akkasumas interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata 17 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 17 bara 2008 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Barattoolee ansoora halakeetti oduu hardhasanitti ministeri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi Joon Keerii ISIS torbaan dhufu keessa muddinee lollaa jedha. Bulchoota waldaa APEC kan pireezidaant Obaamaa illee keessa jiru koraa Filiippiins jiran mataa oduu har'a keessaa tokko.
Kora sanaaf gadeeman pireezidaantii yuunaayitid isteetsi Baraak Obaamaa gargaarsa haaraa biyyi isaanii humna galaanaa biyyoota Eeshiyaa jabeessuuf gumaachite labsanii Afrikaa ba'aaf kibbaa keessatti immoo cunqursaan ijoollee irratti geggeessamu rifaasisaadha jira. Gabaasaan jaarmiyaa tokko mootummoota tokko lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Namoota jimaata dabre kana leellaa shororkeessummaa Paaris keessatti ta'e geggeessan keessaa tokko ka paaspoortii Siiriyaa baatuuf dhiyeenya daangaa Giriik irratti argame ta'uunsaa waa'ee baqattoota hedduu dhiyeenya Awurooppaa seenaa jiranii irratti walfalmii guddaa kaasee jira. Kun immoo gabaasaa bal'aa oduudha booda dhiyeessinu. Qophiin addaa arra qabnus aleellaa shororkeessummaa Paaris keessaa kan ilaalchisee haala jireenya baqattootaa mudatee jiru irratti fuuleffataa baqataa dubbisnee jirra. Waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Amma balleen soduutiif gara sooraatti deebina.
Akka ministeri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi Joon Keerii jedhutti milishooti ISIS torbaan diqqaa keessatti guddoo muddamuuf yaa'uu jiran maan jennaan akka jechi Keeriitti yuunaayitid isteetsi Faransaayii fi miilotii isii itti wal qarqaaran milishoota Paaris keessatti nan fixan kana hadhuuf yaa'an. Haga dandeenyu cufaanuyyuu waan dandeenyu waan qabnu cufaanuyyuu akkuma jabaanne lollaa jedha. Keeriin eegi pireezidaantii Faransaayii Holaandee waliin Paaris keessatti wal dubbataniin dubbattani jedha. Xiyyuura Raashiyaa dhiyootan keessa Masrii gammoojjii Siinaa keessatti lafaan dhaanii namni 200 caalaan keessatti dhumate hojii warra biyya nagaa dhowwuuti filiidi yookaan caccabi xiyyuurri suniin dhawane bombiin sun jechuun borsaa fi caccabi xiyyuura keessatti argamu isaanii dubbatama. Akka itti gaafatamaan dhaaba tajaajila nagaa Raashiyaa Aleksaandar Bortomvik jedhetti bombiin xiyyuurri suniin buusan qaroom jaban kanaatiin hojjetan keemikaala hagi kiloogiraam tokko irraa hojjetan. Dhaabi nagaa Raashiyaa eegu nama jarsuun himu yookaan ammoo gari isaan jiran argee qabee fi doolara miliyoon 50 kennuu fi addunyaatti labsachuu jira. Xiyyuurri Raashiyaa Metrojet A-321 Masrii naannoo Sharm el-Sheek keessa Raashiyaa naannoo Saint Petersburg deemuttatu jiru daqiiqum 20 keessatti gargar caaccabee nami 224 keessatti dhumate milishoota ISIS itti gaafatan fudhate. Pireezidaant Obaamaan korbiyyooti waldaa APEC walitti dhufanii fi Filiippiinsii dabre nagaa garabba naannoo suniitii fi keessumatti akka biyyooti waldaa naannoo sunii of eeguu danda'an nagaa isaanii eeguu danda'an waan dandeenyu hin qarqaarraa jedhu. Joon Keerii Filiippiins Maanillaa keessa. Pireezidaant Obaamaan Filiippiins naannoo Maanillaa keessatti kan dubbachuu jiru oduu tana gabaastuu White House Meerii Aliisaa Saalinsiiratti nu erge namoota dubbisa.
Imalli pireezidaant Obaamaa kun biyyoota Eeshiyaa Paasifik waliin hidhata daldalaaf nageegumsaa cimsuudhaan dhiibbaa biyyi isaanii naannoo sanatti qabdu dabaluutti ka fuuleffate. Hoogganoota biyyoota Eeshiyaa Paasifik 21tu kora kanatti hirmaachuuf deema. Doonii waraanaa biyya Filiippiins daawwachuudhaan daawwannaa naannoo sanaa jalqaban pireezidaant Obaamaan biyyoonni Eeshiyaa michoota Yuunaayitid Isteetsi ta'an dandeettii humna galaanaa isaanii akka ammayyeeffatan gargaaruuf kan oolu gargaarsa haaraa miliyoona 200 fi miliyoona 50 Yuunaayitid Isteetsi kennuuf karoorfatte illee achitti labsan.
As dhufaatiin tiyya yookaan ammoo imaltuu as dhufaatiin tiyya waadaa armaan duratti waliin galle keessumattuyyuu kan aga naannoo tanaa bishaan naannoo tanaa eeguu dandeenyu guutuuf dhumne tana waadaa waliin hojjenna.
Mootummaan Chaayinaa daangaa galaana Chaayinaa gama kibbaarratti abbummaa labsachuun biyyoota naannoo ishee waliin wal gaarreffannaa uumee jira. Bulchiinsi pireezidaant Obaamaa waliigaltee michooma biyyoota naannoo Paasifiik tolchuu kan Yuunaayitid Isteetsi itti hirmaattu keessatti dhimmi kun dubbii ijoo itti fuuleffatamu ta'a jedhee jira. واي هليلا غري اسلاميك ستيت كاباريس كي ست جيجي سميس اجندا كوراكنا غوچود ان رتدو بچوف ديمن إنا پريزدانت اوباما ولين دوبتانيتي مومي منسترا اوستراليا مالكوم ترنبول يونايتد ستيتس في واهيلون كينيا كولين اركول قبنني كولين اركول قبنني شورك سمارت دولو جچوران دوبتاني جرو كراتي امتو تا بيوتا كينياف حواساله مسلمه بيوتا كينيا ولين دوبنو في اسان قاما بيوتا لميني تو وساني ميركاني سنولي أما كجر أنمو بريزدانت أوباما دا
غم كاني نمو نمي هدون هرير كان يوكان أمو والغايتا نفال ميتين هرير بحوت جر نمي هدون هرير مفال ميتين باوكونيني إمبرياليستوتا تو كوراف واليامي جديتيني إمباسي يونايتد ستيت فليبينس مانيلا جردورة تهرير باي بوليسي ينتشرت واللب بلچوتي تونيني حقي قداني بسينسا والدا دي نقدة إيجياتي في باسيفيك كي ساجراني مالجرين نساني وييفتشوف والتروفن ورري هرير بايكونيني كرا قوغردا بييسوني كغارا كور كانات تغيس شوفانيتين اكنامي هريرا والتياني او كانمو اكنامي كراف والتيان تلچولي بوليسي تجدو سينيتين جر كان بيتنس بوليسين بييسوني جر هرير بايكانا كان قبا كان حرك والتدا كان امو غازي من مان الكيس انا موفت افوفا اتشي بيتنساني حقي توك ور هرير بايكيس حقي هدون كغا غقبلنن جراجر غباسي اتشارغن دابي باكتا كاركار UNHCR موتمان ايغي فرنساي كيسات نمي هدون دومات دوبات موتموتي ايغي فرنساي كيسات نمي هدون دومات دوبات باكتا قبسي سوف ديدو جراجو نساني سيرمال ايجاجون دي كمسوني تدوباتو جرابي كن موتموتي كنين ايغي جرا ديوتان كيسا فرنساي كيسات نمي هدو فتاني تو كيسا توكو بكاتيتيني بكاتوت سيريا تروكاتين دوبات تانتولجان اكو ديمان كوميشنيرا UNHCR جنيفا كيسا دوباتتي وجي اكنا بكاتا دوو كوني نو كان امو بكاتا قبسي سو دابو كوجنيني وجي نما اوماتو كجبسي سوف ديمو دندت بولچوتي بي يولدا اوروبا هاجي توكلن بي يسانيت بكاتا سيريا دوفو دوو في والغافچو جيران ايغي باريس كيسا تديوتانا ايسيس نم هدو ملشوتي كون نم هدو فيتان اندوباتي بولچوتي غودن امريكا ديدامي توربالني بكاتا سيريا غودن في تدوو سينوف دوو في كوباو جيراني بريزيدانت اوباما نمو بكاتا سيماچو دوون امال امريكا تيميتي يچون فلم اكمنستري حاجه على يونايتد ستيت جون كيري جدوتي سيريان توربانوم ديكا كيسات ججيرام غودا ارغوف ديمت ججيرامي كونيني ديمسي سياسا بيتنا ججيرا ججيرام كان اك كيريتي الدنيا تيركو سيريا اراتي توربان دبركيسا فياناتي كورتايتين مورتيس كيرين اك ايراني في راشيا لين وران راشيا كا وران سيريا نامكم لمافي بكم لاكم دبلوماتي في شنتما في تداب سي سوفي فال هدود اهن ماريا تشوجران فال دابو بل دابو دي من كان كيستي ايراني في روسيا نك بريزيدانتين سيريا بشار الاسادي كور كان كيستا وكان امو فال كان تاو فدني يونايتد ستيت امون بربان كيرين ركو بريزيدانتي فرنسا ايرتي ركو تانا بريزيدانتي فرنسا ايرتي ويغي والين دوبتان اندوبتان جيد بلچوتي الدنيا ديدمتان ركو سيريا ايرتي ماريا تشوفي غويا درا فيانات كورتانيتين وان هدو ايرتي اوليغلن Presidenti Yemen Abdu Rabu Mansur Hadi milishot huti motumma isa rafuda chufru fambakate biya baikana ardalle bakatetin egi bakatetin dubati biyati debi. Presidenti kunin talwani tanwalin marrolama biyenni wali jala Saudi Arabiyat bakate biyati debi. Presidenti kunin fulban dabrukesalle milishot huti magala Aden gahani jannan bakatetin biya bai huti intunini jum saddetin durati magala Aden lolanitin fudatani egi Yemen karkarsa Saudi Arabiyat targatin dubati warani sun biyisun kesa bai. Taman tanjaka sujirtan turra doni vio esa ganta afano romot. Akka gabasi harai bayjadutti Afrika gam bahati ifi gam kibbat ijolle didikko heddu rakkin heddu tirga ujjir rakkon tun dabalade yem ujjirt. Rakkon hak dabraya ujjirt tun ammo akka gabasa UNICEF itti ijolle kofamiti nam heddu midu dandet. Anita Pauletti erge kuno.
چونکورسا دایمن گام فا افریقا فا افریقا گام که بارت را و تمولال چیسی قراتون حالا سوکن نیسان اکجرو ادبا فتن. بای اینجرو سمچون را کسادا. قرن هاران هر ابای اکمود اسود جو لیندر با شان که سالم کنن عمرو انسانی وگا کود اسد دیتی گدی در راک اونم تی سالاف کساد لمن این ناتو جو لی کود انکه سا تور با اول تانم مو در را منا که ستیوکان منا برنو تا که ست ری بمود رگا. تانزانیا که سافا کنیاف ایجولین کنی ری بیچ رت راواتم ایتا یوکان ابوت تین رو کتامو. قرن نانسون ولتا انسا جار مولی هدو کنک آفریقا چایلد پولیس فورم سیف دا چیلدرنیف جار میگر گر سماد لک ادائم منی کتو کم مامو تو موتاتی. جمز ایلدر یونیسیف دمی آفریقا گما بحاف که بات اتگافتا ماک اونم تی اومتاتی. اما یوک ارتون نی biyyoonni kun ijoolleen akkaan dararamuuf sababaan maal akka ta'e qorataa jiran jedhan. Dararaan ijoolleen irra ga'u guutummaa addunyaa keessa jiraachuu tuqanii sababaa ta'uu kamal muddama hawaasaa hookkara hawaasaalee keessaa sabatiinsi dhabamuuf iyyummaadhaa jedhan. Furmaatisaas walxaxaadha jedhanii jiran.
Dhugumatti maatii, haadhotii, abbootaaf mootummaa of keessaa qaba. Kan nuti jechaa jirru ijoolleef maatii muuxannoo barbaachisan hidhachiisuu, malattiin walitti bu'iinsi yennaa uumamu furan hubachuu, ijoollee utuu rukkutiin yaaddoo jiru attamiin dura dhaabbachuu akka danda'an barsiisuudha. Kan nuti dubbataa jirru waa'ee jijjiirama amalaa kan ijoolleen kennaa hawaasaa guddaa ta'uu isaanii akka hubatan godhu uumuudha. Kun tarsiimoo yeroo dheeraa ta'uu mala. Garuu baay'ee barbaachisaadha.
Sodaan dararaa kana yeroo ijoollummaa irra darba. Kanaaf nama mara miidhuu malaa jechuudhaan UNICEFitti itti gaafataman quunnamtii uummataa James Elder beeksisaniiru.
Dhabi warshaa Itoophiyaa tokko dhaabbilee Biriiteen waliin ta'eetiin hojjechuuf deemu jira. Warshaan biiraa Daasheen kun warshaa Biriiteen Vaasaar Gloobaalii fi Duweer Gruup waliin hojjechuuf deema. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny jedhutti kun guddinni Itoophiyaa karaa guddaa irra ga'uusaa agarsiisa. Oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa shororkeessummaa jimaata dabre Paaris keessatti geggeessame kanneen raawwatan keessaa tokko nama paaspoortii Siiriyaa baatuuf kabaatii dabre keessa handaara galaana Giriik qubate ta'uunsaa waa'ee baqattoota hedduminaan gara Awurooppaatti godaanaa jiranii falmi guddaa uumee jira. Gabaasaa Henry Ridgewell London irraa ergame tujubeetu dhiyeessa.
Shororkeessaatu baqattootaan dahate abbootiin alangaa Faransaay Ahmad Al-Mohammad naannoo dirree kubbaa miillaa Paaris cinaatti kaboombii ofitti dhoose lammii Faransaay ta'uu kaleessa mirkaneessan. Paaspoortiin isaa soba kalammii Siiriyaa ta'uu isaa mul'isu reeffasaa cinaatti argame. Ashaaraan quba Al-Mohammad kan hanga'oonni Giriikii odola Leeroositti baatee onkoloolessaa keessa ennaa kooluu galtoonni torbaatama ta'an andaara galaana biyyattii dhaqqaban kaasan waliin wal fakkaata. Hoogganaan paartii Faransaay kan Far Right National Front jedhamu akkas jedhu.
La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes en France.
Koolgaltoonni kun gandeeniif magaalaalee Faransaay keessa faca'uun sochii uummataatti gargaaramanii magaalaa galma mootummaa keenyaa qofaa utuun taan magaalaalee Faransaay illee haleeluu sodaa jedhu uumee jedhan. Poolaandi keessaa immoo kan haaraa filatame paartiin safuutti cichuuf kan murtii haqa waa'ee baqattoota qubachiisuu ilaalchise waliigaltee Awurooppaa keessaa ba'uu akka malu akeekkachiise. Tole kan nuti simachuu dandeenyu yoo mirkanuu nageenya arganne qofa. Kun dhimma ijoodha. Kun naannoo Awurooppaa mara gaaffii keessa galcheera jedhan. Biraasels keessaa immoo kooluugaltummaa Awurooppaa waliin wal qabatee ka jiru balaa shororkaa ilaalchise akeekkachiisi kennameera.
If ISIS really wants to carry out attacks in the West, they don't need to import.
ISIS gama dhihaa keessatti haleellaa raawwachuu barbaannaan shororkeessummaa karaa baqattootaa seensisuun irran jiru hawaasaalee dhuma keessaa filachuu danda'aa jedhan. Xiinxaltoonni kanneen haleellaa raawwatan irra hedduun lammiiwwan Awurooppaatii jechuun akeekkachiisaniiru. Gareen mirga namaa Amnesty International deebii rifaasisaan jiraachuu akka danda'ullee akeekkachiisee jira. Kan nuti amma nu barbaachisu hoogganu nageenya amansiisaa ta'e nuu eegu. Kana jechuun mirgi kanneen eegumsi barbaachisu utuun dhiitamin jedhee jira. ISIS immoo muddama kooluugaltummaa Awurooppaa keessaatti gargaaramuudhaan haleellaa dhaqqabsiisuudhaaf yaalii gochaa jira jedhu xiinxaltoonni.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'aa jira. Waashingtan DC'tti immoo waara irra 2:44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehuu keenya dura wallee aadaa Abbuush Zallaqeef Qaallittii Waaqilee waliin wallisan kan hin hafeera ittiin bohara.
Biqaba! Afraan ebbaa buusa! Intal koorii qaban! Kaalli jabbis!
gabaabinaa yerootiif dheeraa taphachiisuun dandeenya dhaggeeffattoota keenya nuuf kalchaa innaa Abbuu Zallaqeef Qaallittii Waaccilee wallee isaaniif guddaa galatoomsannaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata dabre galgala Aleellaan Shoroor keessonni magaalaa Paaris keessatti geggeessan uummataaf rifaatoo guddaa ta'ee jira. Baqattoonni biyyattii keessa jiran daran yaaddoo hamtuu keessa akka jiran kan isaan dubbatan. Baqataa Oromoo Guutamaa Taaddalaa Hundee jaallanneen Paaris irraa dubbistee jirti. Waa'ee kanaa dubbachuudhaan kan inni eegalu.
Balaan Paaris kan inni qaqqabe gaafa jimaata sa'aatii 21:17 galgala. Yeroo danaan kun mudatan mana ispoortiin ture, jimnaaziyeemiin ture, achiitiin baay'ee dhiisadhee bahechaadha. Yeroon bahuu bilbila hedduun arge, bilbila koraatti miseejii hedduu fi bilbila hedduu rakkoo akkasii jira. Eeggadhu wanna jedhu jechaadha. Kanumaanan yeroon bahuu meetiroon hin jiru, baasiin tiraanspoortiin baay'ee rakkisaa ture. Karaa kukkutaama manatti galee jechaadha.
Balaa lafti dhaqqabe keessaa lafti jireenya keetii kan itti dhiyaatu jira.
Yaa balaan itti qaqqabe keessaatiin naannoo dirree kuwaasisan naannoo mana kootiitti fermaata tokko duwwaan irraa jiraata. Istoodiyoomii guddaa Paarisii qabdu keessaati. Istoodiyoomii istaandaardii addunyaa ta'echaadha.
Egaa yeroo san akka himametti gartuu Faransaayii fi Jarmanii taphataa ture jedhanii balaan kun ega dhaqqabe booda ati geejjibuma ittiin gara istoodiyoomii sanatti dhiyaattu eessa argatte?
Geejjiba kukkutaama deemaan meetiroo 13 qabatee naannoo sana deemachaadha. Achi gahee yeroon meetiroo irraati ol bahu geejjibi hin jiru jechaadha kan biraane. Kanaaf dirqama miilaan gara mana kootii malee jechaadha. Bakka baay'ee hin jiru jiru ture geejjibi irra guddoo isaan amma naannoo rippuubilikiiti rakkoonni guddaan kan inni tumame naannoo sana geejjibi dhaabbatee ture. Amma boriisaatti iyyuu geejjibi hin jiru ture. Garuu naannoo san daniidha baasii fi tiraaminni karaarra deemu hin dalagu ture jechaadha.
Egaa lafa keessaa baabura keessaa yeroo ol baatu maal argite waan haaraa?
Namoonni amma sa'aatii 21 sawanni kun dho'ee amma sa'aatii 23 sa'aatii duwwaatti poolisoota jara gad hin baasne nageenyuma uummataaf jechaadha. Dirree Edoomii keessaa tureef uummata gaddiisanii uummati karaatti yaa'aa jirachaadha. Namni lafuma deemaa namni baay'ee bibirrataa ofirra ilaalaa deemaa namni itti agartu bilbiluma aasaa namni baay'ee waan soraataniif konkolaataalee fayyadaman lafa deemaa ture nama hedduutu waan hiriyoo nagaa bahee deemu si fakkaata namni dirree kuwaasiiti bahee deemu jechaadha.
Walakkeessa halkaniiti 24 jechuun kee?
Yaa walakkeessa halkanii jechaadha.
Tole akka kanaan manatti galtee maal argite televiziyoonaa?
Ijoollee riyyoo tokkoo TV ilaalaa jiru bakka bakkatti balaan sun uumamee fi eenyuun akka inni uumame immoo amma tokko agarsiisa jechaadha. Garuu gaara gachuu hin dandeenye hunda isaanii bakkoota ja'aadha kan balaan sun itti uumame kan isaan agarsiisaa turani. Bakkoota ja'an sana keessaati Voltarii fi Rippaabilikiitti jechaadha kan balaa guddaan kan ga'e. Rippaabilikii jechuun yeroo darbe lafa namichi sun itti du'eedha jechattoota isaa janii Janawaarii keessa.
Chaarlii Abdoo.
Bakka sanadha jechaadha. Rippaabilikii irraa xiqqoo mashe gara keellaatti naannoo Voltarii jechaadha. Ammas balaan guddaan kan uumame naannoo sanatti jechaadha. Paartiitu ture namoota bashannanaa turan irratti dhufanii itti dhukaasanii baay'inni isaanii hin beekamu nama meeqa ta'anii. Balbala bansiifatanii ol seenanii daayirektii himatti dhukaasuu jalqabanii nama 89 jechaadha mana sana keessatti. Balaan guddaan kan qaqqabee mana sana keessatti waan dhiiroo hin jiru kilaasii maal fudhatanii uummata kanaa jechaadha. ofiisaaniifis naannoo sanatti keessatti namni du'ee argame jira jechaadha. Warruma balaa kana uuman keessatti ofiin of ajjeesanii poolisiin ajjeesu wanni qabatamaan hin jiru kan odeeffannoo TV'irraa argadhetti.
Egaa Chaarlii Abdoon sun lafa maxxansaa gaazexeessootitti dhumanii jechuu keeti?
Yaa bakka gaazexeessootitti dhumaan sana jechaadha Rippaabilikiin.
Iddoon isaa iddoo maaliiti kan balaan kun itti ga'e?
Bakka lamatti oluma bukkeedha. Tokko Rippaabilikii bukkeedha, tokko immoo Voltar bakka isin jedhe jechaadha. Inni Voltar suni bakkuma namichichi kanaan duratti du'eedha. Paartiitu jira ture jechaadha. Bakka itti dhiichisantu jira ture. Gaafa sana galgala warri Faransaayi jimaata galgalaaf sanbata duraa galgala bashannanu sanbata guddaa hin boqotu. Dafina hojii galu yookaan barumsa galu jechaadha. Kanaaf jimaata galgalaa hin bashannanu isaan. Gamoorraaf gamoo jala qaba. Akka TV'tti agarsiisaa turanitti bakki dhiichisaa sun bakki bashannanaa sun jechaadha. Warra gamoorra jirantu amma tokko seevii ta'e malee warri fooqiirra ol hin baane warri jalatti bashannanaa turantu irra guddeessaan du'e jechaadha. Namni 89 sunii warri jalatti bashannanaa turaniidha jechaadha.
Isaan kana boombii ajjeese miti.
Isaan kana rasaasumaan daareektiitti dhukaasanii ajjeesanii namoonni yeroo sanachi turan ijaan ilaalaa turanii lubbuudhaan hafan TV irratti dubbachaa turanii maaliif biyya keenya dhuftanii maaliif nutti dhukaastanii sababa isinii Siiriyaatti dhukaasaa jirtaniif nummoo isinitti dhukaasnee jedhanii itti dhukaasaa turan jechaadha.
Egaa iddoo warri hafeeoo warri kaan naannoo isaanii maaltu jira lafti balaan kun itti dhaqqabe iddoonsa?
Warri kaan immoo gardaafuma manaa jalatti dhumanii naannooma Rippaabilikiiti isaanis nama 14 isaan immoo gardaafuma manaa jalatti daareektiimaan fiigamatti dhukaasan isaanitti jechaadha. Yeroo isaan kukkufanii du'an TV'n daareektiima isaan agarsiisa achitti nama 14tu du'e jechaadha. Lafa dirree kubbaa sanatti nama eedduutu du'a jedhamee yaadamee ture garuu hin milkoofne. Boombii urkuu qabatanii turan boombii kana poolisii harkatti qabe. Boombii urkee si'a tokkotti nama 1,000 fituu danda'u qabatanii dirree seenuuf turanii poolisii harkatti qabe jechaadha. Poolisiin baay'ee sun baay'ee poolisii 1,000 biyya eegaa ture boombii sana harkatti sashaleessan jechaadha malee wanni sun milkaa'eera ta'eeti wanna suutaan ture jechaadha.
Poolisiin garuu attamittiin eegumsa jabeesse moo duruma akkasitti eegama?
Siluma iyyuu sodaatu ofirra mimillachaa jiraatu warri Faransaayi maaliif kanaan duras wanta akkasii waan uumamee fi soraachaa jiraatu. Kana malee immoo shakkii kan biraatu jira. Shakkiin jiru kun maali? Ganama odeeffannoon kun isaati akka dhufe gaasaantu beekaa maaliif jarri baay'ee qoratu sii galee hoteela taphattooti warri Jarman keessa jiranii adamsaa turu dhaga'aniiru. Hoteela sana seenanii taphattoota sana fixuu fi akka isaan qophii qaban dhaga'aniiru jechaadha. Sa'aatii sanaa kaasanii baay'ee kontirool gochuu jalqaban jechaadha. Magaalaa maguutuu kontiroolii gochuu jalqabanii kanaan jechaadha sareesii maalisii fayyadamanii jara kana to'achuu danda'aniiru jechaadha. Pirezidaantiin isaaniiyyuu Frans Holand kuwaasii ilaaluuf dirree kuwaasii keessa ture jechaadha. Ministeeroo namoota Faransaayi qaba jettee abdattu namoota hedduutu dhuma ture jechaadha.
Abbootii aangoo jechuu keeti?
Yaa abbootii aangoo pirezidaantiima biyya kanaayyuu kuwaasii ilaalaa ture.
Isteediyeemii sana biratti ituma taphattoonni taphataa jiranii wanti dhoohu dhaga'ameera. Innoo boombiidha moo dhukaasa biraati?
Achitti kan boombiin dhoo jechaadha. Garuu boombiin dhoo sun boombiima nama argate ciree balleessuudha malee boombii urku sana miti. Otuu kuwaasiin jalqabamee daqiiqaa baay'ee hin taphatamin wanni sun uumamuun.
Kanarraa ka'ee maal argita?
Pirezidaantiin biyya kana Frans Holand baay'ee haalli nuun keessa jirru baay'ee sodaachisaa waan ta'eef namni gadi hin bayinaa jedhee gaafuma jimaataa galgala labsii baase jechaadha. Garuu warri uummatti Faransaayi gaafa sanbata duraa dhiira nagaa ba'an jechaadha. Warri kaan immoo suuqiin baninaa karaarra hin deeminaa jennaan hundumatu ka'ee suuqii banatee hojii jalqabe jechaadha. Kun jechuun maal jechuudha? Wanni pirezidaantiin biyya Faransaayi tokko dubbate akka inni hin kabajamne agarsiisa jechaadha kun.
Suuqii kana jechuun daldala kana harka caalaa lammiiwwanuma Faransaayi qabatee jira.
Lammiiwwan Faransaayi magaalaa Paaris keessa yoo laalte yoo baqataa 100 agartee lammii Faransaayi immoo 10 agarta. Aljeeriyaa, Morokoo, Tuniis isaan turre guddeessaan jiraate jechaadha. Inni kaanis unuma jira uummata gurraacha Senegaal, Maalii kanatu jira. Kanaaf Paaris keessa Faransaayi sirrii argachuun baay'ee mareeriidha hin jiran.
Abbootiin suuqii daldalloo?
Qabeenyi suuqii, qabeenyi reestoraantii, qabeenyi akkasii akka jiruun harka warra Arabaatti kan inni jiru. Warri Faransaayi magaalaatii baqatanii baadiyyaatti gadi galanii baqataama kana baqachuu jechaadha. Maaliifii Paaris keessatti yeroo hundaati kan namni wal ajjeesu waan hin taane agartaa namatu wal waraanaa. Namnis immoo yoo yakkuma hojjete yeroo gabaabaa keessatti tunni bee fayyaa deemu agarta. Kun immoo maal agarsiisa? Laafinsuma seeraa biyya kana keessa jiru agarsiisa jechaadha. Sekuuritiitti baay'ee jaboodha. Baay'ee si qoratu, baay'ee si ilaalu, baay'ee si hordofu. garu gaafa namicha yaa'ikkoo hojjechaa jiru kana bira ga'an tarkaanfii isaan irratti fudhatantu baay'ee laafaadha.
Manni barumsaa waajjiroonni mootummaa kanneen akkasii hojii jalqabaniiru?
Kunneen kaleessuma hojii jalqaban gaafa jalqaba pirezidaantiin dubbatu amma gaafa tibxasaatti hojiin tokko iyyuu hin jiru jedhamee ture jechaadha.
Ammarraatti?
Yaa ammarraatti garuu warra oolredi hundumtu hojii jalqabaniiru waan akka faarmaasii maal kaleessa cufaa turanii sanbadduraas cufaa turanii waan akka mana barumsaa immoo kaleessumaa kaasee banaadha. Suuqiin garuu silumayyuu hin cufamne maalif harka isaanii hin jiru waan akkasii banaadha jechaadha.
Egaa amma kun ta'uunsaa jireenya baqattootaa warra akka kee kana irratti dhiibbaa maalii fidaa sodaa maalii qabdi?
Baay'ee sodaa qabna maaliif namni hundumtuu sodaadhaan guutame yoo beellama qabaatte beellama dhaquu soraatta yoo baasii fayyadamuu barbaadde baasii keessa seenuu soraatta yoo tireenatti seenuu barbaadde tireena soraatta yoo kaaffee reestoraantii deemte bashannanuu barbaadde hiriyaa kee wajjin ni sodaatta bakkatti wanni kun sirra ga'u hin beektu. Kanaaf baay'ee raafama guddaatu uumame jechaadha. Inni jalqabaatu nama soraachisaa jiru. Inni kun immoo baay'ee mana maraase. Nama hundumatu soraataa jirama jechaadha. Amma maaliif baqataan kun irra guddaansaa nama bishaanirra dhufeedha. Nama saaraa keessa darbee dhufeedha. Namni saaraa keessa darbee dhufe kun tarii mana hidhaatii bahee dhufa ta'uu danda'a. Tarii immoo jireenya fooyyeffachuu fi bahee dhufa ta'uu danda'a. Gaafa saaraa keessa dabartee bishaan keessa dabartee as geessu maatiin kee baay'ee gammadu. Maaloo mucaan koo achi naagee wayyoo lubbumaan naaf jiraatu jettee haati kee as geesse immoo gaafatti waan akkasiin duutu haati kee maal jetti. Kanaaf du'uu kee duwwaatu hin ta'in achitti naasuun maatii kee irra ga'uu fi maatiin kee wayyoo mucaa koon argadde jettee deebistee immoo wayyoo mucaa koon dhabee jettee jechaadha. Wanni kun nama hin filatu. Anaan hin filatu, siinsa hin filatu, kiristaana hin filatu, musliima hin filatu. Nama daariktii nama naannoo sana jiru nama 100 nama 50 bakka dhagaatti fixaa jechaadha boombiin dha'u kun. Kanaaf akkam bultee akkam bultee namni hundumtuu bilbilee ol gaafataa jechaadha.
Sababa namoonni biyya alaa dhufanii balaa kana geessisaa jiru jedhanitti mootummoonni tokko tokko amma waa'ee baqattoota simachuuyyuu akka diduutti jiru. Isa kanaaf sodaa qabdu mootummaan waa tarkaanfii tokko fudhatettani?
Yaa mootummaan tarkaanfii fudhachuu danda'a. Mootummaan tootaalii hunduma irratti tarkaanfii fudhata taanaan kan miidhamu uummata keenyadha. Maaliif nuti rakkoo keessa jirru nutu beeka. Addunyaan illee guddeessaan nuun beeku bartee irra guddeessaan uummati Oromoo rakkoo guddaa qaba yeroo ammaatti jechaadha. Rakkoo keenya addunyaan uuma beettii garuu amma isaan nu gargaaraa jiraniif nu gargaaraa hin jirre nutu beeka. Kanaaf amma isaan baqataa hin furannu baqataatu kana gochaa jira jedhu taanaan bakkatti galu kan hin qabne uummata Oromooti. Maleessa. Baqataa arabaa ammayyuu fudhattee ilaalte sooreyyiidha jarri qabeeyyiidha eessa iyyuu deemanii jiraachuu danda'u yoo barbaadan biyya isaanii galanii jiraachuu danda'u biyyi isaanii nagaadha. Kanaaf ammayyuu Aljeeriyaa fudhatte yoo Morookoo fudhatte biyyi isaanii nagaadha biyya isaanii galanii maallaqa qabu sooreyyiidha jarri waan barbaadan dalaganii jiraachuu danda'u. Garuu nuto eessa deemna nuti baqataan kan keenyaa eessa adeemu baqataan furannu jedhaniiru tokko. Masgiida biyya kana keessaa cufnaa jedhaniiru lama wantoota garaagaraa itti dabala kaasaniiru jechaadha. Siigalee wanta dhuunfatan kana hojiirra ooyishinaan irra guddeessaan kan hubamu nuu jechaadha.
Dargaggoo guutamaa Taaddalee Hundee deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Ulfaadhootti jaallanne wanna gaaffii kana nagaafatteef nagaan jiraatu.
Qajeelammataa oduu irdeebi'e sanatti maar waan danak pirezidaantiin isii Paul Kagaamee haga bara 2034 biyyi isaanii bulchiseera baafate. Pirezidaantiin kun sila akka seeraatti ganna lamaan duubatti hojii irraa bu'a amma immoo ganna 17 dabalachuuf deemuu jira. Kagaameen bara 1994 mootummaa milishootuutu gara galcheetiin biyyi bulchuu jalqabe haga bara 2034 jechuun ammoo ganna 40 walumaattu ganna 40 bulchaa jechuudha. Kagaameen ammaan tan jaarsi ganna 58 walumaattu yoo hojii irraa bu'e nam ganna 98 ta'uuf deemuu jira. Akka gabaasee haaraa baay'ee jedhutti Afrikaa gama bahaatii fi gama kibbaatti ijoollee xixiqqoo waan hedduun rakkisuu jiranii rakkoon tun qaraallee caal dabala hammaachaa deemuu jirti. Pirezidaantii Yemen Abduu Raabu Mansuur Haadi milishootuutu mootummaa isa irraa fudhachaa dhufan baqateetiin biyyaa ba'ee amma immoo biyyatti deebi'e. Pirezidaantiin kun tan waliin marroo lama biyyanni bulchuu baqateetiin Saawudiitti ba'eetiin keessa gale oduu namaaf qabatanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485, 9,755 irratti wixataa jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.